Zašto verujem? Emisija u kojoj prenosimo vaše iskustva o veri.
Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Na programu Radija Zlatousti emisija Zašto verujem? A u ovom izdanju ove emisije moj sagovornik, đakon Goran Anđelković iz Zapadnoevropske eparhije. Oče Gorane, pomaže Bog i dobrodošli.
Bog blagoslovio i bolje vas našao.
Pa evo vas u ovoj našoj emisiji, kao što rekoh, vi ste u Zapadnoevropskoj eparhiji, potičete iz Kragujevca, ovde ste naš sugrađanin, ali na samom početku bi bilo zanimljivo da kažete našim slušalcima nešto o svom putu ulaska u veru i u crkvu.
Pa prvo bih iskoristio priliku da još jednom pozdravim sve slušalce Radija Zlatousti. Što se tiče vere, kao što i znate, sve to je individualna stvar, ali ima jedna zajednička crta u svemu tome, kako sam dobro shvatio, da Bog svakoga pozove da priđe crkvi da bi kroz Hrista primio darove Svetoga Duha. To je na neki način period kada ljudi u stvari i sami ne znaju šta je konkretno vera. Retko ko u svom detinstvu ima takvo obrazovanje široko da bi mogao da shvati zašto uopšte treba da veruje ili ne. Većinom ljudi počinju da upražnjavaju ono što njihovo okruženje upražnjava, tako da kada sam ja bio mali, ako sam bio kršten, ja sam živio u onoj Jugoslaviji u kome je bilo prekopirano zapadnoevropsko društvo, u kome se slušala rock muzika, u kome se izlazilo u kafiće i tako dalje. Tako da je bila neka opuštenija atmosfera i kad bi se neko pojavio u crkvi, onda bi odmah rekli, pa šta tamo tražiš, mislim, šta ti tamo nešto, šta ima tamo. Ali nekako u to baš vreme ja sam se i tekako duboko zamislio i pitao uopšte koja je svrha čoveka na ovoj planeti, koja je svrha njegovog bistvovanja i tako dalje. U jednom momentu, pa mogu da kažem, kada sam čitao neke romane i neke knjige, jer u to vreme se dosta čitalo, manje je bilo interneta, u stvari ga nije ni postojalo, nije bilo telefona, i u tim romanima sam shvatio da se ljudi bore za Boga ili pokušavaju da ga pronađu i tako dalje, tako da sam se ja uopšte pitao kakva je to svrha čoveka koji treba da nađe Boga i tako dalje. I onda sam u stvari shvatio tu vertikalu i horizontalu, kako kaže naš prota Zoran Krstić, u kojoj u vertikali relacije između Boga i čoveka i u horizontali između naših predaka i naših budućih potomaka, tek shvatamo u stvari da smo mi prožeti tim krstom koji nas stalno na neki način prati i koji nas se stalno na neki način štiti. Sad, sami početci mogu da budu možda ovako da kažem filozofski previše suvi, jer ja lično veri osim odlaska u manastire nisam baš nešto posebno poznavao, jer tada se i nije odlazilo, a i kada sam odlazio u crkve ili manastire, obično je to bilo malo pod velom tajne, ili me deda ili otac su me vodili negde i onda se o tome nije mnogo pričalo i komentarisalo. Uglavnom je bilo lepo jer je bilo drugačije, bilo je ovako malo mističnije i tako dalje, ali upoređujući na primjer razne predstave koje su bile i po filmovima i po knjigama, shvatio sam da se ipak nešto krije iz svega toga, ali duboko u svojoj duši sam ipak osjećao da Bog postoji i da čeka na mene.
Ovdje ćemo da zastanemo, oče Gorane, to jest da napravimo jednu pauzu posle ovog uvoda, pa ćemo nastaviti razgovor, a čućemo jednu lepu muzičku numeru.
Čistoj nevi, mi se pa.
Nastavljam razgovor sa đakonom Goranom Anđelkovićem u emisiji Zašto verujem. Oče Gorane, eto, pomenuli ste u uvodnom delu razgovora svoje neke prve kontakte ulaska u veru, u crkvu. Sad bih vas zamolio da malo to kažete konkretnije, kada je bio prvi susret vas kao eto, budućeg čoveka crkve, na ovaj način. Vi ste đakon i to u zapadnoevropskoj eparhiji. Kako je to teklo?
Mislim da je to, jako se ne sjećam svoje detinjstva, ali čini mi se da je nekako u tom periodu, zahvaljujući mojim roditeljima i njihovim roditeljima, da su mi napravili takvo kućno obrazovanje u kome se poštovao svako, u kome se prema hrišćanskim zakonima određene stvari nisu mogle raditi ili jednostavno određenom momentu se upražnjavao post i tako dalje. Naravno, sve te stvari su trebali da ostanu u kući, jer znate, ono vreme to nije baš neko konkretno tlačio, ubijao, ali bilo je tu dosta ismejavanja, bilo je dosta, da kažem, zloupotreba takvih informacija i tako dalje. Tako da nekako u okrilu porodice meni je malo po malo ovaj duh vere već postao sasvim normalan i, da kažem, deo moje same kulture. Prvi konkretan primjer u kome mogu da kažem da se sećam nečega, ali to je kao kroz maglu. Dok sam živeo kod Šestopola, pa kada silazite prema zastavi, to su bile te tu kuće, nešto su mi roditelji pričali, nešto su mi drugi pripričavali, ali ostalo je ta priča o čudu koji se tada dogodio nadamno. Jednostavno, jedan kamion je silazio prema zastavi i otprilike kada se dobro onako bio zaraufao, što kažu, kada je bio dobio na brzini, na obrzanju, ja sam se otrgao iz ruke moje majke i krenuo preko puta da bih bio sa ocem, ne gledajući na kamion, naravno, kao i sva deca, i obično su iskušenja tada takva. U tom momentu svi su mislili gotovo je, jer kamion je faktički protutnjao, ali ja sam se vratio nazad moje majci i uhvatio sam je za suknju, iako ona zatvorila oči i uši jer nije mogla da podnese to, i onda je to bilo jedno od prvih čuda koje niko nije mogao da objasni kako se to dogodilo. Ja sam nekako već od malih nogu imao to, pa da kažem, nekako unutrašnje smirenje u kome nisam imao neke velike nagone za nečim radikalnim i tako dalje. Većinom kod mene to bilo, da kažem, eto, mekši način rada. Iako sam se u to vreme bavio dosta sportom, boračkim vištinama i tako dalje, a možda su i one same uticale nekako da na moju disciplinu duha i tako dalje. Naravno, ja nisam prihvatao, da kažem, istočnjačke i daleko istočnjačke filozofije, jednostavno ih nisam osjećao kao svoje. Upoznat sam bio sa mnogim njihovim stvarima koje su me u stvari i tekako podsjećali na našu veru, ali jednostavno za mene nisu bile dovoljne, nisu bile potpune. U to vreme nekako sam počeo da čitam knjige u kojima su upoređivale vere i tada sam u stvari prvi put shvatio da među svim verama koje su zvanične, priznate, koje nisu destruktivne i tako dalje, postoji zajednička tendencija da se svi okrenemo Bogu, bogopoznanju, čoveku i tako dalje. Naravno, sad svako je to objašnjavao na svoj način i svako je pokušavao da to na neki način objasni njihovim poimanjem vere i tako dalje. Meni se tada prvi put učinilo da je to sve isto, jer zaista nisam pravio razlike između svega toga. Ali u jednom momentu, ne znam iz kog razloga, jednostavno sam rekao: Bože, hvala ti što sam jednostavno rođen ovde gde sam rođen, jer jednostavno od malih nogu sam osjećao to kao ono pravo. I u tom momentu jednostavno nisam imao drugog izbora do da izaberem ono što je za mene najbolje, a to je bilo pravoslavlje. Naravno, u porodici imao i druge pripadnike koji su bili pripadnici drugih veroispovesti, ali to me nije sputavalo da sa njima i dalje komuniciram, opštim i tako dalje, ali jednostavno sam prihvatio njihov stav kao lični stav, dok drugi su jednostavno se iskazivali takvim ili protiv, jednostavno iz ubeđenja, a ne zbog toga što su imali konkretan stav. Sad ja taj moj stav tada nisam mogao da obrazložim, jer bilo mi je jasno da nisam imao dovoljno poznavanja o svemu tome. Onda sam počeo malo nešto da čitam od nekih knjižica koje sam našao u kući iz 1932. i tako dalje, možda poratne neke knjižice koje su isto izlazile, pa čak i čini se da imamo i prvu knjižicu iz koja je izašla iz eparhije Šumadijske kada je osnovana. Tako da je mnogo tih stvarčica koje su faktički bile egzotične za ono vreme nekako me je već privlačilo. Tako da, čitajući sve te stvari, ja sam sve više ulazio u veru. Naravno, u to vreme je bilo i prodavaca budističkih knjiga i šta ja znam sve, koje još se prolazio. Ja sam kupao sve te knjige, ne mogu da kažem da nisam. Ali što sam ih više kupao, što sam više čitao, sve sam više shvatao da ima nedostataka, da mi još nešto nedostaje. I tako da u tim vremenima, tražeći sebe i tražeći Boga u sebi, jednostavno nisam shvatao suštinu svega toga, ali sam osjećao zaista da mi je potreban i da je to jedan od mojih izbora. U tim vremenima imalo je posla, u tim vremenima imalo je mogućnosti, tako da mi nije bilo neophodno da jurim za posao, da tražim nešto, nego mi je bilo više potrebno u stvari da se posvetim Bogu i crkvi. Naravno, tada su ljudi retko odlazili u crkve, pa i oni koji odlaze u crkve, nekako uvek smo bili na oku nekih ljudi koji su pratili ko dolazi u crkvu, zašto dolazi u crkvu i tako dalje. Tako da ima jedan ovako malo simpatičan događaj kada sam bio još u gimnaziji i kada je trebalo da se uđe u partiju, tada komunističku, normalno to se automatski svi priključivali i onda su onako kao po automatizmu rekli, ima li neko nešto protiv da Anđelković uđe, i onda je neko digao ruku i kaže, ja imam protiv, videli smo ga ispred crkve, i to je bio dovoljan argument. Dobro, za mene je to bilo malo ovako i smešno, ali u tom momentu nisam ušao u partiju i faktički zbog toga nikada nisam bio deo nikakve političke organizacije. To mi je s jedne strane olakšalo. Uopšte ne smatram to lošim što je urađeno. To je čak za mene lično i bolje, jer tada smo, čini mi se u mojoj generaciji, dosta smo počeli da se bavimo svim tim lokalnim stvarima, jer smo osjećali da će biti neka promjena. E onda je bilo te za ove partije, te za one partije, te ovako, te onako. Ja sam nekako u dubini duše još uvijek osjećao želju za, ne mogu da kažem monarhističkim uređenjem, ali nekako mi se to uređenje najviše ovako dopalo. Da li zato što sam dosta voleo taj istorijski period u kome su naši kraljevi i carevi imali, da kažem, uticaja našu crkvu, u kome su narodu davali neke povlastice koje u tom momentu u onom našem socijalnom društvu nismo imali ili nije bilo na taj način prikazano, ali jednostavno sve više i više Bog je bio deo mene i mog života. Mogu samo da kažem da u tom periodu je još uvijek bilo sve potamo.
Očigorene, i ovdje ćemo da napravimo jednu pauzu, pa ćemo nastaviti sa ovim razgovorom. Poštovani slušalci, slušate emisiju Zašto verujem, sagovornik đakon Goran Anđelković. Oče Gorane, da nastavimo ovu priču, tamo gde smo malo čas zastali, dolazi neki period koji je posebno značajan za vas, je li tako? O kom periodu je reč?
Pa, znate kako, onom periodu blagostanja, kada se imalo svega, nismo razmišljali ni o čemu, ni o politici, putovali smo, leti na more, zimi na zimovanja, pa ja sam čak putovao inostranstvo, zahvaljujući malo i folkloru i svem ostalom.
Pretpostavljam da je reč o 80. godinama, na
pa primjer. Tako, otprilike, tako, krajem 80. godina, kada je već počelo sve da se zateže, ja u tim periodama već polako počinjem da gubim svoje dede i babe i u tom momentu u sebi postavljam ono najosnovnije pitanje, šta se događa posle smrti. Naravno, bilo mi je veoma teško da prihvatim tu činjenicu da je moj deda, koji je bio Solunac, imao je čak medalje i francuske i tako dalje i naše, da je on jednostavno otišao i da ga više nikada neću vidjeti. I onda je tada moja majka pokušala prvi put da mi objasni da ćemo mi opet svi jednog dana da se vidimo. U tom momentu nisam razumeo to što mi je rekla, ali sam kasnije shvatio o čemu se konkretno događa. Naravno, u to vreme su počele da budu i krize, znate, već i sami posle smrti Tita, već je počela bila neka vrsta podela, već se osjećalo da će biti nešto. Ja u tom momentu još uvijek nisam bio spreman na sve to što se kasnije godina događalo, ali već smrt mojih deda i baba su me nekako nagnale na to pitanje koja je svrha mog života i šta ja želim da radim. Naravno, tada sam odlazio u crkve i manastire, ne samo kao posetioc kao ranijih godina, nego već sam počeo da na neki način budem deo svega toga i otkrivao sam lepotu vere malo po malo, onako kako je liturgijski to bilo. I faktički sam u tom momentu tek shvatio podele između onog dela početka liturgije, kada su svi kada je svima omogućeno da budu prisutni, onog dela pričešća kada su samo bili prisutni ljudi koji su bili spremni tada za pričešće. Tada sam upoznao više sveštenika i monaha koji su bili jako susretljivi i koji su u stvari možda i odigrali najveću ulogu u svemu tome da ja ostanem pri crkvi. Tako da sam, zahvaljujući nekoliko sveštenika ovde, počeo čak i da budem deo i pevnice. U jednom momentu čini mi se da sam čak i čitao apostole, ali sve to bilo na nivou, da kažem, eto, još uvijek upoznavanja. U momentu kada sam otišao za Francusku i tamo počeo da živim, normalno, i oženio sam se, u jednom momentu se dogodio jedan događaj koji čini mi se da je potpuno prelomio sve to. Osjetio sam da jednostavno tamo, bez obzira što je lepo, što je prijatno, što je za mene bilo novo, što je na neki način mi davalo volje i želje da nastavim sa radom, sa trudom, kao što sam recimo ovde radio, pošto sam ovde u Srbiji imao dobar posao, radio sam tada sa računarima, informatikom i tako dalje, ali sam čak imao vremena da se bavim i drugim stvarima. U tom momentu tada u Francuskoj osjećam neku prazninu, nedostatak nečega, ali toliko veliku, da u jednom momentu kada sam prelazio jedan most u jednom gradiću, jednostavno sam imao utisak da propadam kroz beton. Taj utisak čini mi se da su sa mnom podelili još nekolicina ljudi koji su u kasnijem periodu došli u Francusku i rekli da je nešto neverovatno, kao da jednostavno osjećamo da jednostavno ne možemo dalje da kročimo, jednostavno noge propadaju. Ali to nije zbog ni visine mosta, niti zbog materijala od koje je napravljen most, jednostavno je nedostatak nečega mnogo dubljeg u nama samima. Tek sam kasnije shvatio u stvari da ta praznina u meni, u stvari praznina nedostatka prisustva liturgije. U tom momentu sam sa nekolicinom ljudi naših i ljudi našeg porekla koji su tamo rođeni, počeli smo da idemo redovno na liturgije kod Grka u Grčkoj pravoslavnoj crkvi, kasnije kod Rumuna, u zavisnosti od toga koliko nam je bilo daleko od našeg mjesta stanovanja. Počeli smo se družimo, ali nekako ja to nisam shvatio kao mjesto druženja, nego jednostavno mjesto molitve. I zato je meni nedostajala ipak nekako naša crkva, naš molitveni deo. Ja zato mogu da razumem da ljudi koji imaju drugačije jezičke osnove i podloge, da im je zaista potrebno nešto svoje, jer ne gube tu samo njihovu kulturu i tradiciju, ne gube i poimanje vere na njihovom jeziku. Iako je suštinski sve to bilo isto, jer ja sam prepoznao, iako tada nisam poznao grčki, prepoznao sam sve te elemente liturgije i tako dalje. Naravno, u tom momentu smo se obratili vladici koji je tek stigao u Pariz, tada se tek pripremalo odvajanje eparhije zapadnoevropske od engleske, i zamolili smo da nam pošle jednog sveštenika kojega bismo mi finansirali da bi bio kod nas i tako dalje. I sveštenik je došao kod nas, razgovarao sa nama, bio jako zadovoljan, mi smo bili zadovoljni sa njim, ali od tada je prošlo, mogu da kažem, pa skoro godinu dana. U jednom momentu poziva me jedan sveštenik i kaže: vladika bi želeo da dođe dole na jug, da li hoćete da se vidite sa njim? Naravno sam prihvatio odmah. I kada se vladika pojavio sa još jednim monahom koji danas je to i on postao vladika, tada smo krenuli od crkve do crkve na jugozapadnu Francuske i razgovarali smo sa sveštenstvom, sa ljudima, sa monasima, sa svima drugim, i onda sam shvatio u stvari da je to bila samo priprema primanja pod omofor Srpske pravoslavne crkve Oksitance koji su prišli pravoslavlju pre 20-30 godina i tako dalje. Poput katalonske crkve pravoslavne, naravno, koja je tada prešla zajedno sa svim sveštenstvom i narodom u Srpsku pravoslavnu crkvu, sada su i Oksitanci krenuli tim istim putem, i onda je jednostavno mi je bilo ponuđeno da budem sa njima i da pri toj crkvi dalje nastavim. U tom momentu sam shvatio u stvari da verovatno neće biti pravoslavnog sveštenika i Srpske pravoslavne crkve, neće biti liturgije na srpskom jeziku, ali mi to nije smetalo da budem i dalje deo crkve i tako dalje. U takvom momentu sam shvatio u stvari da sam sve više i više na putu gospodnjem, da idem prema svetiteljstvu, kako kažu svetitelji već, da je svaki čovjek na putu svetiteljstva, ali da jednostavno na kraju života možemo da kažemo da li ćemo pred sud da kažem sa dobrim ili sa lošim rezultatima. U tom momentu pri Oksitanskoj crkvi sve je bilo nekako različito. Nisam mogao da razumem zašto se neke stvari događaju, zašto se rade, zašto se tako radi, ali jednostavno je liturgija bila liturgija, i pošto sam sve više i više bio da kažem korenima uhvaćen za veru i za sve ostalo, nije mi smetala ni razlika u jeziku. Tada sam već počeo da učim i oksitanski i još neke druge jezike i tako dalje, već francuski sam počeo normalno da govorim, i malo po malo počeli su i naši ljudi da dolaze, bili su tu i Rusi, neki Rumuni, Makedonci, to je već bilo ono vreme kada smo se već dovoljno podelili ovdje u Jugoslaviji, kada je svako težio, da kažem, nekakvom individualizmu, nacionalnom, da kažem, ni u crkvama više nije bilo, da kažem, zajedništva i tako dalje, i tako dalje. U tom momentu sam shvatio suštinu da crkva nema zaista nikakve granice i da nema ni Grka, ni Jelina, ni Jevreja, kako kaže u Novom Zavetu, nego da je ona za sve. I u tom momentu sam prvi put u stvari zaista spoznao dubinu vere.
U emisiji Zašto verujem Radio Zlatousti podsjećam vas, poštovani slušalci, moj sagovornik đakon Goran Anđelković iz Zapadnoevropske eparhije, inače naš Kragujevčin, naš sugrađanin. Oče Gorane, eto, započeli ste ovu priču o formiranju crkve, ako mogu da upotrebim takav izraz, na području u kome se danas nalazite, to je jugozapad Francuske, jel tako, i pojedini delovi Španije, reč je o zapadnoevropskoj eparhiji. Dolazi moment kada vi ste sve više i više u crkvi, kada postajete đakon, kakva su tu iskustva i iskustva sa vernim ljudima, vernim narodom na tom području?
Najčudnije bi bilo to kada su me prvo nazivali vernikom koji je rođeni pravoslavac. Za mene je to bilo jako čudno, kako neko može bude rođeni pravoslavac. Ali za njih je to bilo način da iskažu da niste bili rođeni u jednoj državi u kojoj je bilo antihrišćansko raspoloženje ili barem rimokatoličko, kako su oni tada imali, ili protestantsko, pošto u tom delu je dosta bilo protestanata koji su kasnije stogodišnjim ratom bili isterani, izgnani i tako dalje. Prihvatio sam, da kažem, taj naziv rođeni pravoslavac, koji danas to malo smešno, ali to je u stvari neka vrsta priznanja da je neko, bez obzira na sve poteškoće, iako su znali u kom smo društvu živjeli na kakav način, ipak uspeo da ostane na putu koji je Hristos utemeljio svima nama. Naravno, u tadašnjem vreme, pošto sam bio jedan od redovnijih, pa čak i kod Grka, kasnije i kod Rumunija, svi su oni pokušavali nekako da me privole da se uključim u crkveni život, da budem nešto više, ali ja sam sticajem okolnosti, a možda i voljom gospodnjom, nekako izbjegao sve te sva angažovanja i sve aktivnosti. Ali u jednom momentu iguman manastira Oksitanskog je preložio da budem čtec, tako da je vladika to prihvatio i već sam tada bio na neki način angažovan konkretno pri crkvi i u radu crkve i tako dalje. Ne tako dugo posle toga dobio sam poziv da budem i više angažovan, to jest da postanem đakon, a koliko sam vidio oni su planirali da budem vrlo brzo uvršteni u čin sveštenika da bih mogao sve to da radim. Moje angažovanje jeste bilo na neki način tu da zajedno sa Srbima koji su dolazili u crkvi, jer smo pripadali Srpskoj pravoslavnoj crkvi, bez obzira što su i sveštenici i većinski deo naroda bili Oksitanci, trebao sam da napravim tu sponu kao jedan od đakona te zajednice Srba koji su itekako bili, da kažem, veoma malobrojni, sa razliku od Pariza u kome je veliki broj ljudi bio tamo i poneki put se dešavalo da zatvore čitavu ulicu jer ljudi nisu mogli da stanu u crkvu da bi mogli da stanu napolje. Kod nas je to brojalo možda desetak ljudi, 20 vrh glave, koji su dolazili na liturgije u kome recimo čak imali smo i hor od desetak, 15 ljudi koji su pevali, ali uglavnom su to bili Oksitanci. Gledajući sa aspekta Srba danas koji žive ovdje u Srbiji, to je malo bilo i čudno da vidite u Srpsku pravoslavnu crkvu gdje vam neki Oksitanci pevaju na Oksitanskom, poneka prozba eto na srpskom i to je to, ali tamo je ono što je rekao mitropolit Ohridski, mi treba da učimo od ljudi koji nemaju te, da kažem, probleme nacionalnog porekla i nacionalne crkve. I zaista u toj crkvi se niko nije mogao pohvaliti ili izjasniti kao pripadnik neke nacionalne crkve. Svi smo bili deo crkve. I zato većina ljudi koji nisu imali, da kažem, podršku u tim nacionalnim crkvama ili jednostavno nisu prihvatili taj nacionalizam u samim hramovima, jednostavno su dolazili kod nas. I tu je bilo, da kažem, pravo ono izvorno hrišćanstvo, onako kako nekako tako i zamišljam prve hrišćane koji su počeli da veruju Hrista, svako govori na svom jeziku, ali smo imali nekakvu zajedničku tu želju da budemo uz Hrista i jedni sa drugima. Naravno, kasnije, što je vreme sve više prolazilo, nekako su osjetili da moj način rada i života može da pripomogne mnogim drugim zajednicama, tako da sam otišao sa još jednim sveštenikom u Baskijsku regiju, koja je itekako bila zatvorena čak i za Rimokatoličku crkvu. Ako vladika nije bio Baskijac, nisu htjeli da ga prihvati, jednostavno to govorimo o Rimokatoličkoj crkvi konkretno. Tako da je za mene jedan od velikih uspjeha bio da u ono vreme dok sam bio sa Baskijcima, mi smo dobili jedno 3-4 Baskijaca za tu našu Srpsku pravoslavnu crkvu. I opet identičan sastav, sve to bilo raznovrsno, sve to bilo šaroliko i jednostavno se osjećala ta radost u svemu tome. Kasnije su nam prilazili ljudi koji jednostavno nisu mogli da shvate kako mi to tako raznolike živimo zajedno i zašto mi to tako radimo. I malo po malo, ali ta zajednica se nekako stalno širila. Sad naravno, ne mogu ja kažem da je to zbog mene, nego jednostavno spletom okolnosti. Bilo je tu ljudi raznih nacija, raznih narodnosti, konkretno Baskije, imali smo jednog Španca, imali smo Baskice, imali smo za sveštenika kasnije rukopoložen jedan Amerikanac, ja sam tu bio đakon iz Srbije i to je bilo ovako jako interesantno i raznoliko, tako da po neki put smo imali liturgiju čak na 5, 6 do 7 jezika u isto vreme. Neki ljudi iz nacionalnih crkava u kome su skoro svi bili faktički istog korpusa nacionalnog, pa i istog kulturnog korpusa, za njih je to bilo skoro neshvatljivo, ali je se osjećalo to, taj prizvuk, to prizvanje da budu sa nama i tako dalje. Kasnije u Kataluniji sam tek osjetio koliko je to mnogo značajno, jer odlaskom u Kataluniju, u Barcelonu, identična situacija, sve je isto, sve je raznoliko, sve je raznovrsno. I onda dolazi jedan sveštenik iz Rumunije i poziva sve Rumune da dođu u Rumunsku pravoslavnu crkvu. Naravno, jedan deo Rumuna, kao što sam i ja sam u početku želeo, na sopstvenom jeziku da čujem liturgiju, je otišao. Ali malo po malo neki su se vraćali i opet su bivali u zajednici sa nama. Tako da je to jedno iskustvo koje zaista nisam doživljavao na drugim mestima, osim ponovo u Jerusalimu, kada sam bio tamo i kada sam čuo i arapski jezik i kada sam video njihove običaje koje su opet drugačiji, i Jevreje i Grke i ne znam koga još, faktički kogod da je bio tu, svako je prinosio svoj način upražnjavanja vere na onaj način na koji se u njegovom okruženju upražnjavalo, ali je bila jedna zajednička želja da budemo zajedno, da budemo u Hristu.
Gospod, da se zemlja poda. ti izgorjala, i riznica Božija, pokajanje daruj nam, dok me ti joj nožde dan. Pokajanje daruj nam, dok me ti joj nožde dan. Mrak na teški pokrio, čujte sveta Marijo, Asku samo odagnaj, grešne duše spasavaj. Asku samo odagnaj, grešne duše spasavaj. Bez tebe smo propali, ti nas majko sažali. Čujte sveta Božji glas, tvoja ljubav naš je spas. Čujte sveta Božji glas, tvoja ljubav naš je spas. Uvek si se molila i gnjev Božji blažila. Možda djevojica da, da sa narod ne strada. Možda djevojica da, da sa narod ne strada.
U emisiji Zašto verujem razgovaram sa đakonom Goranom Anđelkovićem. Oče Gorane, evo u posljednjoj fazi ovog razgovora, pri kraju ovog razgovora, ja bih vas kao i sve moje sagovornike zamolio za jednu poruku, ali s obzirom da ste i vi đakon, i za pouku koju biste uputili našim slušalcima.
Ne bih mogao da kažem da ja mogu nekoga da poučim izvan crkve i crkvenog života, ali poslije svog ovog mog putešestvija životnog shvatio sam da zaista postoji nešto u onim rečima da je put do raja vijuga, strm i pun trnja, a na mala vrata se ulazi, dok put prema paklu je u velikom broju traka širok, ali sve popločeno dobrim namjerama. Ja sam odavno slušao ljude koji su govorili da posle rata su imali partizanske slave i nikako mi to nije bilo jasno, kako partizani pa slave, mislim na slavu poput hrišćana. Onda sam shvatio u stvari da su to bili hrišćani koji su u to vreme, da li nisu spoznavali veru kao što ni ja nisam poznavao, da li zato što su jednostavno želeli da neki način nastavi tu tradiciju srpskog naroda, ali na novim nekim temeljima i tako dalje. I onda sam shvatio u stvari da su svi oni bili na neki način pozvani da i oni sami svedoče o Hristu, pa na koji god način. Zahvaljujući možda i tom, da kažem, malo liberalnijem stavu u kome nismo bili proganjeni baš toliko, mada smo ipak bili ustručavani da se javno ne predstavljamo, ali osjećaj u kome je bilo zadovoljstvo i milina, da kažem smirenje, i to strpljenje koje smo imali u to vreme, su me nagnali da shvatim u stvari da niko nije odbačen od Boga. Ko što reče jedan taksista pre neki dan, eto, Bog čuva i pijanice. Ja imao jedan saurećeni udes u kome su se kola bukvalno raspala, ali nije bilo čak ni ljudi koji su imali nije bilo povređenih uopšte, jednostavno je jedan čovjek bio malo ogreban i to je sve. Neverovatna je činjenica da je Bog toliko strpljiv sa nama, toliko smeran i toliko, da kažem, roditeljski nastrojen prema nama, da sačeka svakog čoveka da u određeno vreme, kada njemu to dođe, se vrati na put i da on svojom slobodnom voljom izabere put prema Bogu. U tom momentu sam shvatio još kao mlad, da jednostavno ništa se ne događa dok mi sami ne odlučimo. Ima neke stvari koje nas upućuju prema određenim mestima i prema određenim dešavanjima i zaključcima, ali ništa se ipak ne događa dok se mi ne odlučimo. Tako da većina ljudi koji bi danas pokušali da na neki način prihvate našu veru, da priđu našoj veri, to ne znači povratak, jer mi smo svo vreme na putu. Nismo se udaljavali ukoliko zaista ne bismo želeli lično da se udaljimo od svega toga. Pa zato često volim da kažem da u svijetu postoje dve vrste ljudi. Oni koji su okrenuti Bogu i oni koji su se okrenuli od Boga. Najčešće volimo da kažemo da su ateisti ti u stvari koji su okrenuti od Boga, a u stvari alfateos ili ateos bi trebalo da znači u suštinski u stvari bogotražitelj. Kao takvi, oni su ili, da kažem, određeni u tim njihovim traganjima ili za poznanje Boga, želeći da ga upoznaju ili želeći da ga na neki način opovrgnu. Ali u svakom slučaju su bogotražitelji, jer ga nisu spoznani. Zatim imate teodule, to jest bogoslužitelje, oni koji su ga spoznali i oni koji žele da mu služe. I takvih je, pa možemo da kažemo, jedna manjina. Ali za razliku od bogomrzitelja, bogoboraca, antiteosa, kako kažu Grci, oni su još manja grupacija, mnogo manja, ali se često oni sami nazivaju ateistima, da bi ispalo da su pripadnici većeg broja ljudi. Ti ljudi su spoznali Boga, ali bez obzira na to i dalje ga mrze. Sad svako ima svoj razlog i način zbog koga je dospio u takvu situaciju, ali čak ni to Gospod ne kažnjava, nego dozvoljava tim ljudima da opet jednog dana spoznaju i priđu veri i pokaju se i tako dalje. Kad pogledamo, ne postoji čoveka koji nije grešan. Ne postoji čoveka koji nikad u životu nešto loše nije pomislio ili uradio i tako dalje. Ali mi nekako, čini se u pravoslavnoj crkvi, imamo način veoma lak da se vratimo opet Bogu, ali je to opet zavisi samo od nas. Da se jednostavno, da prepoznamo svoj greh, da prepoznamo svoje promašaje u životu, promašaje cilje da budemo sa Bogom, i na taj način pokajanjem da se vratimo Bogu koji nas čeka.
Oče Gorane, veliko vam hvala na učešću u emisiji Zašto verujem, veliko vam hvala na ovom razgovoru. Prenesite i naše pozdrave Francuskoj, prenesite naše pozdrave Oksitaniji, Španiji, Kataloniji, Baskiji, svim krajevima gde odlazite, ljudima sa kojima se srećete. Naše molitve su upućene i prema njima, naravno. A dakle, još jednom vama puno uspeha u daljem radu.
Blagodarim i želim svakog uspeha u radu, kako vašeg radija, tako i svih slušalaca.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Zašto verujem. Ovo izdanje emisije Zašto verujem, Radio Zlatousti, tonski realizovao Luka Antonić, a moje ime je Dejan Đusić. Ja vam želim svako dobro i milost od Gospoda.